สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Complete Anxious Avoidant and Disorganized Attachment Recovery Workbook with Somatic Therapy โดย Emma Phillips เป็นเวิร์กบุ๊กแนวจิตวิทยาความสัมพันธ์และการเยียวยาตนเองจุดประสงค์หลักคือช่วยผู้อ่านสำรวจรูปแบบความผูกพันแบบวิตกกังวลหลีกเลี่ยงและไม่เป็นระบบแล้วค่อยๆพัฒนาไปสู่รูปแบบที่มั่นคงมากขึ้นหนังสือวางตัวต่างจากคู่มือความสัมพันธ์ทั่วไปเพราะไม่ได้อธิบายพฤติกรรมคู่รักเพียงในระดับความคิดหรือการสื่อสารแต่เชื่อมโยงปัญหาความใกล้ชิดกับระบบประสาทการตอบสนองต่อความเครียดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายโครงสร้างเป็นแบบฝึกหัดใช้ได้ด้วยตนเองโดยมีทั้งคำถามสะท้อนใจการหายใจการเคลื่อนไหวเบาบาและการ grounding แนวคิดสำคัญคือการฝึกสั้นประมาณวันละ10นาทีเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเกิดจากการทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่จากความเข้าใจเชิงทฤษฎีเพียงอย่างเดียวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการระบุแผนผังความผูกพันของตนเองก่อนเริ่มเปลี่ยนรูปแบบสัมพันธ์แกนแรกของหนังสือคือการช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นแผนผังความผูกพันของตนเองอย่างเป็นระบบความผูกพันแบบวิตกกังวลมักเกี่ยวข้องกับความกลัวการถูกทอดทิ้งการคิดมากและการต้องการความมั่นใจซ้ำแบบหลีกเลี่ยงมักแสดงผ่านการถอยห่างการไม่อยากพึ่งพาใครหรือความอึดอัดเมื่อความสัมพันธ์เริ่มใกล้ชิดส่วนแบบไม่เป็นระบบมักมีแรงดึง2ทางทั้งอยากใกล้และกลัวความใกล้ๆในเวลาเดียวกันการเริ่มจากการจำแนกแบบแผนเหล่านี้มีความสำคัญเพราะพฤติกรรมที่ดูเหมือนเป็นปัญหาในความสัมพันธ์อาจเป็นกลยุทธ์ป้องกันตัวที่เคยช่วยให้รอดในอดีตหนังสือจึงไม่ได้ตีตราผู้อ่านว่าอ่อนแอหรือมีนิสัยยากแต่ชวนให้เห็นว่าปฏิกิริยาหลายอย่างมีรากจากระบบการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยเมื่อผู้อ่านเข้าใจว่าตนตอบสนองต่อความใกล้ชิดอย่างไรการเลือกแบบฝึกหัดจึงเฉพาะเจาะจงขึ้นนี้ทำให้เวิร์กบุ๊กมีลักษณะเป็นแผนที่เบื้องต้นก่อนเข้าสู่การฝึกร่างกายและอารมณ์ในขั้นต่อไปประเด็น2ระบบประสาทและ polyvagal theory เป็นฐานของการเยียวยาที่ไม่หยุดแค่ความคิดหนังสือให้ความสำคัญกับระบบประสาทโดยเฉพาะแนวคิดที่เชื่อมโยงความปลอดภัยทางอารมณ์กับสภาพร่างกายแม้ผู้อ่านจะเข้าใจเหตุผลว่าตนไม่จำเป็นต้องกลัวการถูกปฏิเสธแต่ร่างกายอาจยังตอบสนองเหมือนกำลังตกอยู่ในอันตรายนี่คือเหตุผลที่เวิร์กบุ๊กนำแนวคิดจาก Polyvagal Theory และการกำกับระบบประสาทมาใช้เป็นภาษาหลักความตึงในอกการหายใจสั้นความชาการอยากหนีหรือการติดอยู่กับการคิดวนถูกมองเป็นสัญญาณของระบบป้องกันภัยไม่ใช่ความล้มเหลวทางบุคลิกภาพการเข้าใจกลไกนี้ช่วยลดการโทษตนเองและทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการสร้างความมั่นคงต้องผ่านการฝึกให้ร่างกายรับรู้ความปลอดภัยด้วยจุดแข็งของแนวทางนี้คือมันอธิบายว่าทำไมคำแนะนำเช่นคุยกันดีๆหรือหยุดคิดมากจึงอาจไม่พอสำหรับคนที่ถูกกระตุ้นรุนแรงเมื่อระบบประสาทยังอยู่ในโหมดสู้หนีหรือปิดตัวการสื่อสารอย่างมีเหตุผลย่อมทำได้ยากหนังสือจึงวางการสงบร่างกายเป็นเงื่อนไขก่อนการเปลี่ยนพฤติกรรมสัมพันธ์ประเด็น3แบบฝึกโซมาติกช่วยแปลงความเข้าใจเรื่องความพันให้เป็นทักษะในร่างกายส่วนที่ทำให้หนังสือมีลักษณะเฉพาะคือการใช้โซมาติกเทอราพีหรือการทำงานกับประสบการณ์ในร่างกายแบบฝึกที่ถูกกล่าวถึงในข้อมูลหนังสือมีทั้งการหายใจด้วยกระบังลมการเคลื่อนไหวเบาบาและการ grounding แบบฝึกเหล่านี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงให้ผ่อนคลายชั่วคราวแต่ช่วยให้ผู้อ่านสังเกตสัญญาณก่อนที่ตนจะตอบสนองอัตโนมัติในความสัมพันธ์อย่างเช่นคนที่มีรูปแบบวิตกกังวลอาจเรียนรู้ว่าก่อนจะส่งข้อความซ้ำร่างกายมีอาการเกร็งหรือแน่นคนที่มีรูปแบบหลีกเลี่ยงอาจสังเกตว่าความอยากหายไปจากบทสนทนาเกิดพร้อมความตึงหรือความอึดอัดในลำตัวการรับรู้เช่นนี้สร้างช่วงว่างระหว่างสิ่งกระตุ้นกับการกระทำเมื่อมีช่วงว่างผู้อ่านจึงมีโอกาสเลือกการตอบสนองใหม่เช่นหายใจช้าลงตั้งเท้าบนพื้นหรือระบุความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาหนังสือจึงทำให้การเยียวยาไม่ใช่การคิดวิเคราะห์อดีตอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างทักษะการอยู่กับอารมณ์ในปัจจุบันนี่เป็นเหตุผลที่แบบฝึกกายภาพมีน้ำหนักเท่ากับคำถามสะท้อนใจประเด็น4การแยกแนวทางตามรูปแบบวิตกกังวลหลีกเลี่ยงและไม่เป็นระบบลดความกว้างเกินไปของคู่มือความสัมพันธ์หนังสือไม่ได้เสนอวิธีเดียวสำหรับทุกคนแต่จัดการแทรกแซงให้สอดคล้องกับรูปแบบความผูกพันที่ต่างกันความแตกต่างนี้สำคัญเพราะพฤติกรรมที่ดูคล้ายกันอาจเกิดจากแรงขับคนละแบบคนที่วิตกกังวลอาจต้องฝึกอยู่กับความไม่แน่นอนลดการแสวงหาความมั่นใจแบบเร่งด่วนและเรียนรู้การปลอบตนเองคนที่หลีกเลี่ยงอาจต้องฝึกทนต่อความใกล้ชิดทีละน้อยแยกแยะระหว่างขอบเขตที่ดีกับการตัดขาดเพื่อป้องกันความเปราะบาง คนที่มีรูปแบบไม่เป็นระบบอาจต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยความคาดเดาได้และการค่อยสร้างความไว้วางใจมากเป็นพิเศษการแยกเส้นทางเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านไม่เข้าใจผิดว่าการเยียวยาคือการทำตัวตรงข้ามกับเดิมแบบสุดโต่งคนวิตกกังวลไม่จำเป็นต้องกลายเป็นคนเฉยชาและคนหลีกเลี่ยงไม่จำเป็นต้องเปิดเผยทุกอย่างทันทีเป้าหมายคือการเพิ่มความยืดหยุ่นเพื่อให้บุคคลเลือกได้ว่าจะเข้าใกล้ๆถอยพูดหรือพักอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์จริงบทนี้ทำให้หนังสือมีความเป็นเวิร์กบุ๊กมากกว่าบทความอธิบายทฤษฎีประเด็นสุดท้ายโครงสร้างวันละ10นาทีทำให้การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอมากกว่าความเข้มข้นแนวคิดวันละ10นาทีเป็นองค์ประกอบเชิงปฏิบัติที่สำคัญของหนังสือในงานเยียวยาด้านความสัมพันธ์ผู้อ่านจำนวนมากอาจเริ่มด้วยแรงจูงใจสูงแต่หยุดเมื่อแบบฝึกยาวเกินไปหรือกระทบชีวิตประจำวันมากเกินไปการออกแบบให้ใช้เวลาสั้นช่วยลดแรงต้านและทำให้การฝึกระบบประสาทกลายเป็นกิจวัตรที่ทำซ้ำได้ความสม่ำเสมอมีความหมายมากเพราะรูปแบบความผูกพันไม่ได้เปลี่ยนจากการตระหนักรู้ครั้งเดียวมันเปลี่ยนผ่านการพบสถานะการเล็กๆซ้ำๆแล้วตอบสนองต่างๆไปจากเดิมเมื่อแบบฝึกมีขนาดเล็กผู้อ่านสามารถใช้ก่อนบทสนทนาที่ยากหลังกระตุ้นหรือในช่วงทบทวนตนเองประจำวันอย่างไรก็ตามโครงสร้างนี้ควรถูกเข้าใจอย่างสมจริงหนังสืออาจช่วยสร้างภาษาเครื่องมือและวินัยในการสังเกตตนเองแต่ไม่ได้แทนการบำบัดสำหรับภาวะบาดแผลทางใจที่ซับซ้อนหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยคุณค่าของมันอยู่ที่การเป็นเครื่องมือประกอบการดูแลตนเองหรือเป็นงานบ้านระหว่างกระบวนการบำบัดเมื่อใช้ด้วยความคาดหวังที่เหมาะสมรูปแบบสั้นๆนี้ทำให้เนื้อหาทางจิตวิทยาเข้าถึงได้โดยไม่ลดทอนความจริงจังของปัญหาโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สังเกตว่าตนมีวงจรซ้ำในความสัมพันธ์เช่นคิดมากเมื่ออีกฝ่ายเงียบถอยหนีเมื่อถูกคาดหวังให้เปิดใจหรือสลับไปมาระหว่างอยากใกล้กับกลัวความใกล้ผู้ที่สนใจ Somatic Therapy การกำกับระบบประสาทและการใช้แบบฝึกสั้นๆในชีวิตประจำวันจะได้ประโยชน์เป็นพิเศษในเชิงปฏิบัติหนังสือให้ภาษาสำหรับทำความเข้าใจตนเองให้แบบฝึกสำหรับลดการถูกกระตุ้นและให้โครงสร้างสำหรับฝึกความมั่นคงทีละน้อยในเชิงความคิดมันช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการโทษนิสัยของตนหรือคู่รักไปสู่การเข้าใจแบบแผนป้องกันตัวที่เกิดจากประสบการณ์ความปลอดภัยในอดีตเมื่อเทียบกับหนังสือ Attachment ทั่วไปจุดเด่นคือการรวมทฤษฎีความผูกพันกับการทำงานผ่านร่างกายอย่างเป็นระบบหนังสือจำนวนมากเน้นการอธิบายสไตล์ความผูกพันหรือการสื่อสารในคู่รักแต่เล่มนี้ให้ความสำคัญกับการทำให้ระบบประสาทสงบก่อนเพื่อให้การสื่อสารและการเลือกพฤติกรรมใหม่เป็นไปได้จริงขึ้นจึงเหมาะเป็นเวิร์กบุ๊กสำหรับการฝึกต่อเนื่องมากกว่าหนังสืออ่านเพื่อความเข้าใจเพียงครั้งเดียวหากคุณต้องการสนับสนุน Emma Phillipsคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่